Nil-qakom għalla program jihur mi għendru għat-sopparti fil-serje kontra l-kurrent, mi għajlum għandi zewċ personi li s-nittrattaw xju topika ħafna li ovvjament aktar mwet jitħol iżmin aktar għet s-sir topika għal-kem irridu nammettu koll li l-issu li s-nittkellmu l-lum fuq il-politika hija xi ħaġa li aħna ngħixu fiha, hija esperjenza li qegħdin fiha, ma jistax ikun naħsbu li l-politika hija xi ħaġa marbuta biss mal-elezzjoni, forsi ovvjament ikun hemm daqsxejn iktar hype fiż-żmien tal-elezzjoni, però hija dik l-esperjenza li pratikament trid takkumpanjana f'kull ħaġa li nagħmlu u hija wara d-deċiżjonijiet il-mod kif qed ngħixu l-valuri tagħna ġifieri l-politika hija fundamentali għalina. Mija għandi żewġ politikanti emerġenti, għandi żewġ politikanti ġodda f'termini ta' elezzjoni ġenerali, jekk minn ser żballax, mbagħad mill-lat fuq livell lokali kemm Marlin Pulicino li għandi miegħu hekk id-dentista Marlin Pulicino u għandi lil Charlo Bonici. Jew kienu voluti jew ma nvoluti fil-Konsilli Lokali. U nħoss li l-Konsilli Lokali jekk ma sewa għal xejn li mhux il-każ għalkemm naħseb jiena mhux dejjem ikkapitalizzajna fuq dik l-esperjenza, forsi konna anke ċans nitkellmu fuq dan ukoll. Il-Konsilli Lokali serva wkoll ta' pjattaforma anki biex in-nies jittestjaw fl-istess jien m'hawnx interessati, il-partiti jsiru jafuhom, jaraw x'tip ta' nies huma jsu hija issu testing ground ukoll anki għal fuq livell nazzjonali. Nix nilqakom għal program, rrid ngħid ukoll li intkom żgħażagħ, mhux daqs ftit żmien ilu.
Relativament
żgħażagħ.
Imma la dubju ġifieri naħseb il-politika jekk ħaġa li dejjem nisimgħu il-partiti jgħidu hija kemm għandna bżonn dem ġdid, ġifieri u forsi speċjalment il-partiti l-kbar għandhom tendenza li jkollok dawk in-nies li jkunu ilhom hemmhekk il-pilastri tal-partiti. Kultant iż-żgħar il-ġodda jsibuha diffiċli wkoll jsibu ruhom.
Dem ġdid għandek bżonn kull imkien. Sew jekk għandek tim tal-futbol, sew jekk għandek partit politiku, sew għandek kollox xi hekk.
Huwa kif qed tgħid inti Andrew, huwa diffiċli kultant biex tippenetra biex tidħol. Għalli inti ikollok sem bil-politika li ssiru, bil-politika li tkun qiegħda tiġi pritkata biex niftehmu, daqs għall-inqas dawk il-politiċi li jkunu diġà stabiliti.
Però il-partiti Marlin, anke jekk nieħu il-partiti politika partiti prinċipali, qegħdin iħossu dan il-bżonn ta' uġuħ ġodda, u mhux uġuħ ġodda f'termini ta' uġuħ ġodda u daqshekk. Għaliex tibdew jikkonoxxu li ma jistax ikollok partit li l-aħħaq ma l-iżviluppi li qed isiru fis-soċjetà ma jkollox niżġodda.
U qed jieħdu messaġġ lan-nies. Qed jħossu qed jużaw biex nuża kelma forsi iktar ħarxa s-servizzi ta' politiċi li ġodda li qed jippreżentaw ruħhom għall-arena politika, għaliex in-nies qed jgħidulhom aħna rridu dejjem ġdid. Aħna rridu idejat ġodda u aħna rridu modi ġodda kif dawn l-ideali tan-nies fir-realtà tal-lum jintlaħqu. Allura il-partiti politiċi bil-fors ikollhom jaġġornaw ruħhom ma' dak li l-poplu qed jitlob.
Issu fortunatament jew sfortunatament naqbel fil-fatt ma' Marlin, in-nies iħossu li jridu anke dem ġdid għax b'xi mod iħossuhom iktar qrib tagħhom b'xi mod jew ieħor. Issa dik hija interessanti għaliex iħossu li aktar aħna qrib tagħhom milli forsi min ilu ftit, għax jista' jkun perception ukoll biex inkun.
Ħaġa naturali xagħol li min ikun ilu fl-arena politika, l-ewwel ħaġa tkun naqsitlu l-ħeġġa. Jina matanġ, I don't use my words, ġifiri, bil-forst, hija ħaġa naturali tal
bil jew teħxinlu l-ġilda.
Jew teħxinlu l-ġilda, jew ikun xeba, tajjeb, l-idejat u l-enerġija li kellu meta jkun beda, fil mabdejna aħna l-lum, bil-forst ibdat majna, hija ħaġa normali u naturali f'kull bniedem umal. U allura, bil-forst li dem ġdid f'kull partit, għandu jiġi mhux biss aċċettat imma jiġi inkoraġġit.
Però din ma tikkontrastax ukoll mal-fatt li llum il-ġurnata qed ngħidu kemm huwa importanti li n-nies anzjan jibqgħu jikkontribwixxu fis-soċjetà.
Ma jfissirx li tkun anzjan ma tkunx għadek kapaċi, aw anke politiċi li huma anzjani li huma għadhom validi. Aw oħrajn li huma iżgħar li forsi mhumiex daqstan validi. Jiġifieri biex inkunu għedna kollox.
Il-bilanċ biex l-idejat ta' ġenerazzjonijiet diversi ikunu edinem fuq il-mejda tal-politika meta din.
Mhix letali għandek tkun delimiting factor.
Xorlu l-wada minn affarijiet li fil-bidu jien huwa kemm kemm kellha importanza l-esperjenza tiegħek fil-kunsill lokali jew kemm hija relatata ma' dak li inti qed tipprova tagħmel issa. Ma tatlefx qalbek, għax jiena l-idea tiegħi kienet kieku tkun.
Assolutament, anzi, ġifieri jiena l-kemm jien involut fil-politika madwar 20 sena, anke direttament speċjalment f'amministrazzjoni pubblika ħdim diversi ministeri allura kelli semmi ewlien f'dal 20 sena anke f'ċerti policies li kien hemm, però kienet l-ewwel darba li dħalt jiena li nifsi fil-politika f'Marzu li għadda, ġifieri il-Partit talabni, f'dal-każ il-Partit Nazzjonalista talabni biex noħroġ miegħu, nikkontesta miegħu, jiena ċċettajt. U tlajt. Issa, dik ħadmet għal żewġ affarijiet. One għal partit naħseb li joġobtu kif il-mod kif dimtu r-riżultat li ġibt għaliex ftit wara talabni noħroġ miegħu nikkontesta miegħu l-elezzjoni ġenerali. Però għal hija wkoll pruvat li kif nista' verament naħdem fil-prattika għal ġid komuni, għal ġid tal-lokalità f'dal każ. U naħseb li kien għalkemm mhux esperjenza twila ġbejn. Li ġejt elett f'Marzu li għad, f'10 ta' Marzu li għad, u bejn li bdejt naħdem l-elezzjoni ġenerali ftit xhur kienu għaddew biss. Però ħassejt li kien ta' esperjenza mill-ewwel boost ħanejtek għalija biex inkun nista' nimmira issa din id-darba għal xi ħaġa ftit ogħla li hija siġġu fil-parlament biex niftehem.
Marlin, l-involviment tiegħek fil-Kunsill Lokali waqaf. Għaliex għax rajtu ħala taħin?
Le, definitivament mhux ħela taħin, jiena nemmen ħafna fil-kunċett tad-devoluzzjoni tal-poter u fis-sussidjarjetà. Importanti ħafna illi insaħħuhom il-kunsilli u nnaqsulhom kemm jista' jkun il-polarizzazzjoni tagħhom fis-sens li m'għandhomx jintużaw bħala bralen politiċi daw. U l-involviment tiegħi fil-kunsill nemmen li kien training ground biex jiena llum il-ġurnata nifhem iktar x'tinvolvi li tkun politiku, tinvolvi lilek bħala ħin il-professjoni, bħala ħin fost in-nies u anke bħala mod kif tmexxi kemm fuq livell ta' lokalità u anke fuq ix-xus nazzjonali kif tinvolvi ruħek. Ġifieri jiena dika nħossa li għedni ħafna. Jiena kont kunsilliera mal-Partit Nazzjonalista kif taf inti Andrew. Illum qed nikkontesta bħala kandidata mal-Partit Laburista għaliex inħoss illi hemm issues illi llum il-Partit Laburista huwa aċċettom u ma parti mill-politika tagħna u allura jiena mort lura fil-partit li trabbejt fih biex hemmhekk nagħti l-kontribut tiegħi li nemmen li għandu jkun ta' ġid għall-Partit Laburista u allura issa hemmhekk nieħu dak li tgħallimt. Narbel dak li jidirli li fil-politika m'għandux isir mill-esperjenza tiegħi kemm fil-kunsill li wanka mill-involviment tiegħi fil-politika l-20 sena li x'aħna familja politika ħafna u allura dejjem inħossni minn tfuliti dejjem inħossni li kont involuta b'xi mod fil-politika u mek nipprova nagħti servizz tiegħi mill-aħjar li nista'.
Marlin, dal punt li inti għandek jaru fil-Partit Laburista semmihom ħafna. Ma nafx xar qatt ma smajtu, però qed nassumi għal moment li l-familja tiegħu għandha r-ruq nazzjonalisti. Le? Ora, tajjeb!
Ġifieri familja tiegħek Malta, ġifieri. Però stejt li jagħmel tażla jien meta kelli ftit qabel kelli 18 sena li nkun nazzjonali. Ġifieri mhux wieħed minn dak ngħid jiena nkun hekk għall-omri biex niftehmu, ġifieri. Però jiena dejjem assoċjajt ruħi minn żożiti mal-Partit Nazzjonalista għax nemmen li huwa il-partit li l-aktar qarreb lejn dak li nemmen fejn.
Għax dak kont ġej għalih jien. Fil-fatt, però insomma tiegħi ħadet daqsxejn skossjatura, ma importax.
Però familja tal-familja però fil-maġġoranza tal-każ.
Allura inti tista' tgħid jagħmel ċert ħalli ngħid il-Marlin. Inti issa naqqas Marlin il-prototipika ta' ħadd il-ħaġa għax tarġa' inti ħriġ fuq lista tan-nazzjonalisti. Jiġri laqas għandi you're not the best examples li sarajk kolli hawnhekk. Imma kemm l-eru huma importanti u kemm ħalluk liberu illi you shift goal post minn ma tidher pinnur, laqi, purċinell, l-affarijiet l-aġġettivi kollha jista' jgħidu.
Ħalli nfhemek. Meta tkun għadek żgħir u inti tkun familja attiva fil-politika bħal ma kont jien, bil-fors ħad tibda tisma' il-politika tiġi diskussa kważi l-ħin kollu. Jiena CU kien bodyguard Mamintov għal 16 sena sħaħ u pers li kien pratikament jgħix magħna. Kuljum konna nisimgħu dak li kien qed jiġri fil-Partit Laburista dak iż-żmien. Meta ġejt biex ovvjament saru ħafna affarijiet tajbin mill-Partit Laburista f'dak iż-żmien, imma kien wasal iż-żmien tal-1987 meta ġej biex nivvota l-ewwel darbajjiena, illi fil-femma tiegħi ma kienx iż-żmien illi aħna narġgħu naċċettaw l-istess partit li kien ilu jmexxi għal 15-il sena. Ħamsa minnhom mingħajr ma kellu l-maġġoranza u narġgħu nagħtuh il-gvern. Allura jien minn familja Laburista kelli l-karattru sod biżejjed illi vvutajt lin-nazzjonalisti u vvutajt konvinzjoni nazzjonalisti. Għadda żmien jiena l-ħajja personali tiegħi mbagħad kienet marbuta ħafna ma' persuna li fil-preżent għadha fil-Partit Nazzjonalista, però jien ma ngħidx li jiena tajt is-support il-Partit Nazzjonalista f'dawk l-ewwel 10 snin tiegħu għaliex kont niżewġ għal Jeffrey, tajt il-support tiegħi għaliex kont nemmen illi dak iż-żmien kien hemm bżonn illi kien hemm il-bidla meħtieġa u li kien hemm issues li iva il-pajjiż kellu bżonnhom. Illum il-ġurnata li ħajti ħadet żvolta oħra. Aċċettajt konvinzjoni li jiena narġa' nimmunati isemi fil-Partit Laburista għaliex dawk li xhus li jiena il-Partit Laburista ma stajtx inkun parti minnu dak iż-żmien li xhu tal-Ewropa, li xhu tal-Ewro, ma kienx l-oħrajn illum il-Partit Laburista aċċettahom bħala parti mill-politika tiegħu. U allura jien inħossni ħafna iktar komda li nagħti semi f'partit fejn dejjem kellu għal qalbu bil-fatti il-ġid komuni u meta ngħid ġid komuni ngħid komuni mhux is-saffi tas-soċjetà tidħol politika li b'mod jew ieħor bil-fatti u fir-realtà qed taffettwa ħafna il-klassi medja u l-klassi l-baxxa partikolarment, u allura jiena ħassejt li għandi mulura fil-partit tiegħi biex nagħti l-kontribuzzjoni tiegħi hemm. Qatt ma biddilt l-ideoloġija tiegħi tista' taqra hemm kitbieti huma pubbliċi il-tema tiegħi soċjalista anke li kont fil-Partit Nazzjonalista dejjem l-istess kienet, għaliex il-Partit Nazzjonalista meta tala fil-gvern fl-87 sa 92 kien għadu jiġbor fih l-ideoloġiji kollha u kien jgħid fejn ikadam istess illi l-ideoloġiji kollha kien iseħru ħu partit tal-ħaddiema dak iż-żmien, tiftakru anke Charlo kien hemmhekk intom kollha fil-fatt. U allura jiena dak iż-żmien ma kontx inħossni li jiena qiegħda ħuta barra bil-ilma. Illum fit-2008 bl-ideoloġija li trabbejt fija u bl-ideoloġija li nemmen fija llum, ma nħossniex kemm inkun aktar parti mill-Partit Nazzjonalista. Il-partit inbidel mhux jien, iktar niffittja fil-Partit Laburista, basta ċertu issues li jiena ħri strongly, ħafna strongly fuqhom, il-Partit Laburista ċertom.
Kellek min akkużak illi inti qed tirkeb mewġa jew qed tirkeb interess jew kellax forsi wieħed jista' jgħid li trends huma li mill-Mult Labour Party għandu ktar saħħa bħalissa jew kien hemm dik
il-akkużi
jew jista' tiddefendi lil
nifsek. Ma jħossniex li għandu jkun għandi defensive jien. L-ewwel ħaġa kif tilef l-elezzjoni il-Labour fl-aħħar elezzjoni, però aċċetta illi il-pajjiż u n-nies għażlu it-triq tal-Ewropa u aċċetta l-kunċett li ħadd tkun il-politika barranija tagħna wkoll. Jiena mill-ewwel kif sejħuli aċċettajt, basta sostejt illi dik hija vera triq tal-Partit Laburista li ħadd naċċettaw il-politika barranija u mill-ewwel bdejt naħdem fih dan il-Partit Laburista biex jiena l-idea tiegħi, it-training tiegħi li ħadd kemm fit-tfuliti fi żożiti u anke meta kont parti mill-Partit Nazzjonalista, jiena idejat li nħossni huma tajbin għall-pajjiż żidtom ma' dawk li kienu eżistenti fil-Partit Laburista. U allura le ma nħossniex għax jiena mort fil-Partit Laburista meta jien stajt ikkontestajt mal-Partit Nazzjonalista fuq distrett fejn jiena kont b'saħħti ħafna u n-nies għadhom jirrispettawni ħafna kemm Nazzjonalisti u kemm Laburisti u kont nitla' xorta ġifieri biex nitla' ma kellix għalfej immur mal-Partit Laburista. Anzi, ħadt id-distrett il-ħames distrett li jien li hemmhekk jiena miżuri kif taf inti imma jiena għamilt għal snin twal naħdem Ġossi Ġiri u ġewwa Ħażebbuġ. Tajjeb, jiġifieri ikkonċentrajt l-enerġija kollha tiegħi kif jista' jidher fuq distrett fejn jiena ħdimt biex infiehem il-nies li huma l-iktar dajħars fil-partit tagħna ċertu kunċetti li fil-fema tiegħi ma kienux qed jifhmuhom jew ma kienux ġew imfema sew. Tajjeb, jiġifieri ħadt l-ikbar challenge possibbli. U mort meta l-Partit Laburista kien għadu qed jibni wara telfa. Jiena mort biex inkun parti minn dak it-tim li nibnu biex issa kallajri fi żmien ġimgħat oħra aħna ħanieħdu l-gvern. Sewwa ġifieri mort meta kellu bżonn il-partit.
Naqsa qalbiċċa xogħol.
Mela. Jiġifieri tista' ġibu qabel programm wara x'lesti. Lele, qed ngħidlek kif inhuma l-affarijiet. Jiena mort fil-partit meta ħassejt li kellu bżonn illi ikun hemm ideoloġiji u idejat ġodda li kienu eżistenti biex jiżdiedu ma dawk li tiġi kien hemm. Biex aħna nġibuh dak il-partit li llum jiġbor fih mux kil, mux kull minu laborist biss, imma kull minu favor bidla l-aħjar.
Xarlo, dal-argument li tamel Marlin, iż-żezax jamluħ, iż-żezax naseb, in a way, lo ħagġa huma forza importanti. U għalhekk qed nagħti ftit importanza f'dal-programm għal xi ftit programmi politiċi għaliex iż-żgħażagħ huma fost l-akbar grupp huma grupp sinifikanti fej probabbli xaqleb naħa oħra xaqleb naħa oħra l-pendlu, ġifieri jekk Ministers m'għallem xi 10-12,000 żagħżugħ ġodda li se jkunu qed jivvuta, ġifieri għandhom sem importanti. U żgħażagħ jagħmluh dal-argument jgħidu smaħna ġbajna li konna politiċi li huma staġnati huma distaccati min-nies. Irridu politiċi illi jgħidu fiex jemnu, jitkellmu fiex jemnu, joħorġu għonhom għal dak li jemnu, irridu leadership, irridu min imexxihom. Din tagħmel parti mir-raġuni għalfejn inti qed titħol fil-politika u l-politika tagħtik dan iċ-ċans jew kellha hemm il-biża' li jekk inti titla' tispiċċa backbencher u tisparixxi, ser inviżibbli.
Ħanejlek, tagħmel suċċess jew falliment minn kull kariga jew opportunità li tiġik fil-ħajja jekk trid inti. Tista' tkun fil-Kunsill Lokali u tkun sempliċement membru tal-Kunsill Lokali u tkun membru attiv tal-Kunsill Lokali, da l-istess ma' kull għadha eċetera. Issek fil-partit politiku l-istess, issek ħani nikontesta u niġi elett u neqpa backbencher għaliex naturalment jekk tkun fil-gvern naturalment ikun sfont mod jekk tkun fl-oppożizzjoni sfont ieħor, jiena qiegħed hemmhekk bħala nkun hemmhekk bħala rappreżentant tal-poplu. U qed ma rridx insiha dik, għaliex ngħidu membru parlamentari, ma meta tuża t-terminu rappreżentant tal-poplu, mela qiegħed hemmhekk, inti qed tirrappreżenta l dawk in-nies illi jurew fiduċja fik. Tajjeb issa tirrappreżentahom f'diversi modi minn sempliċement PQ għal tkun rappreżentant f'kumitat parlamentari, għal delegazzjoni, għal kollox. Inti qiegħed hemmhekk biex tħares l-interessi ta' n-nies li għaleġġewk. Kemm fuq livell ta' kostituenza, ma' dedux ninsew, inti ġej minn kostituenza, trid dik il-kostituenza titteqpa' inkuntatt maħa il-ħin kollu. Mhux billi jgħidu inti fuq bażi nazzjonali ġej.
Ma jiġix nepotizmu xorra.
Mhuwiex.
X'inhi differenza? Jien ma nifhimx id-differenza. Allura intkom żgħol, għandi fehm ħaġa, hekk ġrat mingħajr ma intkom se tkun qed tikkontestaw l-istess distret?
Le.
Inti l-ħames.
Għadha x'id-distret.
U sema ma naħdem fuq il-ħames distret qiegħda.
Il-ħames huwa
semmi lil. Surri ma jsaxlok biżebbu.
Minnhom semmi ħażabbuċ.
Le, ħażabbuċ illum
infer. Ismi mniżel anke fuq is-seba' distret, ma siġġiew ineħħew hemm imma ħażabbuċ. Krisht fuq hemm madam
il-ma. Jiena fil-Kastija jħattart tal-Balzan mosta u imdina ġi fiħda
x'iżdissi. Okej.
Inti trid tara differenza bejn nepotizmu
u nepotizmu u
simni jiena li hija nepotizmu.
Taħdem mal-kostituzzjoni.
Nepotizmu meta inti ħanejtek it-tir tiegħek biss hija biex taqdi xi ħadd sempliċiment tmur out of your way anke kontra dak li huwa suppost, sempliċiment biex takkwista vot. Għalija dak huwa nepotizmu.
Meta tmur kontra dak li suppost għax il-bqija dak parti mis-servizz tagħna bħala politiċi li naqdu l-Kostituzzjoni.
Però ngħidlek ġifieri għall-kostitwenti lest nimur ġurnar mbagħad fl-istess waqt. Speċjalment jekk għandhom raġun. Inkluż noħodha anke kontra l-istess gvern tiegħi biex niftehmu. Mhux l-ewwel darba nispiċċa niġġieliet
m'għandu jkunu xi ħaġa nirrappreżentaw.
Ċerti nies ma jkollhom raġun xejn u ċerti nies ikollhom raġun biex ibiegħu. Ġifieri u dak huwa dmir tagħna u dak mhux nepotizmu.
Jekk kelli ngħidlek qed nagħmel ħafna mistoqsijiet daqsxejn qed nissimplifikawhom l-affarijiet, ma importax, jekk ngħidlek id-differenza bejn politiku li huwa emerġenti huwa ġdid huwa frisk fl-idejat mhux neċessarjament fl-età ġifieri u politiku li ma tiġ kun bħalu, inti ma tiġ issir dak it-tip ta' politiku. Xi tkun? Xi jkunu l-karatteristiċi? X'huma l-karatteristiċi li inti se tipprova tippersuadi n-nies bihom, tippersuadi ż-żgħażagħ bihom, tippersuadi l-adulti bihom illi you are the right choice fil-waqt illi
ħanejlek, jiena ma rridx inkun żewġ tipi ta' politiċi. Politiku li morant in-nies u wedhom id-dinja. U politiku li morant in-nies jgħidu li bi problema u ngħidulhom u hija qed taġġiba. Tajjeb jew inkella nurjom li mhux qed nagħti każ ta' dak li qed jgħidu. tajjeb anke kud diffiċli biex tipprova tgħinu. Marriġ inkun dak iż-żewġ u ma naħsibx li jien fil-verità. Jrid inkun dik il-wan il-widna li tisma' dak li ġifieri jekk bniedem mort għandu inti jew ġie għandek huwa u qed jgħidlek xi ħaġa, titturih li qed tinteressa ruħek personalment fuq dak li qed jgħidlek. U tu tipprova tagħmel xi ħaġa, speċjalment jekk tista' tagħmel xi ħaġa u jekk ma tista' tagħmel assolutament xejn u tkun taf li ma tista' tagħmel xejn, tkun onest bis-sejjed li tgħidu jiddispjaċini ma nistax nagħmel.
Irdin fakarkom li għedin fuq Campus FM 103.7 FM stereo, ma mux id-dawru l-istazzjon, mija jande li l-Charlo Bonici u l-Marlin Policino. Wara dil-klib zaħra ta' muzika, jina il-Marlin nishtiq għat-wieġeb din mistoqsija importanti, kemm hi se tkun politikant u kol b'interess fokus partikolari għall-issues tan-nisa.
Ġurnata tal-lum u fid-dinja fir-realtà tal-lum, l-ebda jixu ma tista' taqtaw bil-interessi tan-nisa. Għaliex f'kull pajjiż demokratiku vera, kull ixu, kull policy għandha ġġib quddiem għajnejha l-bżonnijiet speċifiċi u anke mhux speċifiċi tan-nisa u tat-tfal. U allura jiena bħala politika forsi ġdida fl-arena tal-politika nazzjonali, nemmen li għandna nieħdu l-ixus kollha inkonsiderazzjoni. Però irridu nisimgħu il-perspettiva tan-nisa li hija sfortuna illi kultant ma jkun hemm qasbis leħen ta' mara biex tagħti l-perspettiva ta' mara. Ma jfissirx li għandna ma naqbilx pereżempju li għandna nispeċjalizzaw fuq l-ixus tan-nisa m'hemmx għalfejn jekk aħna ikonna pajjiż bid-drittijiet ugwali kif suppost. Jiġu automatiċi.
Ma sa kemm jiġu dawk id-drittijiet ugwali, għal m'għandekx tagħti xi forma ta' jump start.
Li tista' tagħti, ħanajlek jiena ma naqbilx mal-kwoti biex in-nisa jitlaw fil-Parlament outright. Però li tagħti azzjoni pożittiva fis-sens li inti anka l-nisa tagħhom iktar pereżempju airtime, jekk inti kultant tara ħafna programmi, qed jiġu diskussi issues illi jorqtu n-nisa speċifikament għaliex għadhom dawn trodin issues, jifri għadhom issues li ma ġewx indirizzati kif suppost. U waqas tara mara hemmhekk mistiedna biex tagħti l-perspettiva tagħha. Anke dibattiti politiċi hawn nisa li huma kapaċi għaliex fid-dibattiti politiċi ma nippruvawx nagħmlu azzjoni pożittiva biex għall-inqas insemmaw il-leħen u nsemmaw l-idejat tal-mara fuq issues li involvu kemm lilha u kemm il-pajjiż.
Naqbel ma dal punt fil-fatt. U nagħti eżempju, ġifieri għax inti għandek in-nisa għandek persuni b'diżabilità għandek sezzjoni oħra ta' popolazzjoni. Jiena ikollok pereżempju ministeru dedikat għax-xogħol, ma jkollok m'għandux ikollok ministeru dedikat għan-nisa fl-opinjoni tiegħi, ma għax-xogħol iva, u mbagħad tibda tara kif in-nisa ħajkunu integrati iktar fis-suq tax-xogħol, il-persuni b'diżabilità li jistgħu jaħdmu għaliex mhux qed jaħdmu. Ġifieri dawn huma kollha.
U nħoss li għadna ħafna ħafna lura għaliex f'demokrazija vera, dawn issues li suppost ġew ilhom ġew indirizzati żmien.
Il-Partit Laburista kemm kellu għalminu għal xi żmien minister żball dejjem kellu su orientazzjoni anke pala voti doni attira iktar l-nisa. Ma nafx
jajdu għajdu dik ma mmerix li għalja fil fatt
jajdu għajdu 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 iktar seksi
għajdu
għajdu għajdu għajdu għajdu għajdu għajdu għajdu għajdu għajdu iktar seksi fil-politika, ma f'dak il-mod, tiġbet iktar nisa.
Jalla nkun,
xallu. Kull partit li tkun seksi.
Però huwa l-partit li tal-vot l-nisa u koll, jena jajdu kollox. Huwa l-partit li ta'
l-nisa. Tasib l-nisa jattu kaz da?
Ħanajdu. Taffetwak iva x'inti meta toqgħod taħseb kien il-partit illi vera daħal id-demokrazija f'pajjiż għax inti ma tistax tgħid illi għandek partit demokratiku meta l-mara m'għandix vot. Tajjeb jiġifieri huwa l-partit li vera beda u wellet id-demokrazija f'dal pajjiż u iva mela le meta toqgħod taħseb u tara anke tara pajjiż oħra u l-avvanz tal-mara kemm f'Malta u kemm f'pajjiżi oħra, tgħid aħna x'ġara dawn l-20 sena. ما نعرفش ما مشيناش لقدام
مشيناش
وتاخدوا لا
لا
قدام الفيرتا مشينا
مشينا مشينا مشينا حفله مش ما فضلش ما
فضل حفله
لو ما نام حال في النساء وانا
ايوا داك كل
ما فضل سيكريت بزنس جيفري نحسب لي لما
ودريتوري
جنرالي نحسب لينا في السنين يهدوا
اسا داك كوبا في الفيرتا ومن بعد في الريالتا تاع الحياه كل يوم انت تخبط البيبي وين تخبط البيبي وكل او نخبطوا وننتقوا ما نزليهم اما متى تمور فلرهولة في القلبة المرة متى تجي روها تجسب روها بتفال تتهرش تهدم فيرو الفلكسي تايم الجوب شيرينج وداو كل مزوري
التشايلد
كير سنتر بزيب وداو
ما خد
نحسبهم بزي يا تشارلو
نحسب لي امك السا
انا ناتو سبنتا كبيرة وما هلوش في الوقت ekonomikament dal-pajis għandu bżon u koll il-parteċipazzjoni tal-mara imma titkun tali illi l-mara għandha l-backup istituzzjonali biex jgħinha biex jitmur fis-suq tax-xogħol u jkollha
fil-verità li ġara wkoll il-gvern is-settur pubbliku mexa ħafna iktar quddiem is-settur privat f'dan l-aspett anke fl-ammont ta' maternity leave
aw
parental leave. Però għaffa dan is-settur privat li tipparteċipa iktar dan
il-qasam. Il-ħinijiet pereżempju x'in jibdew itfal l-iskola ma jaqblux mal-ħinijiet x'in mara tibda
x'għal
qed nassumu li n-nani tħajbqgħu żommunna tfal inna nitridu jaħdmu huma llum il-ġurnata. Anke
sa per eżempju qed jikkonċentra fuq l-early years, per eżempju li inti l-early years id-daycare centers biex niftehmu, anzi jiġu integrati fil-part ġifieri
fil-sistema
edukattiva.
Iridu jkunu hemm il-day centers ċarlu, hemm bżonn ħafna iktar, hemm bżonn ħafna iktar anke
fil-postijiet
tax-xogħol. Tkun mandatory li inti jkollok dawk il-faċilitajiet għandisha, għax hija diffiċli ħafna
jaħna. Jiena nagħti eżempju. Pratiku, jina nallem awek, nallem il-masters fil-axija u studenta illi għanda baby, she's struggling b'mod tal-aġe għaliex ovvjament dina biex tistudja għanda l-ġob tagħha ma biex tistudja żidu l-expenses. L-expenses fis-sens tal-kors fih innifsu ma mhux dawk biss għandek l-studju għandek il-traveling għax sensifru f'dal-kors, eċetera, eċetera. Mela dan ifisser li fuq il-family unit kien hemm aktar pressjonijiet. Mela r-raġel irid jagħmel xi ħaġa ekstra, mela jekk tiġi sija overtime u dak kulħadd jafu li jekk ma biex tagħmel xi ħaġa kapriċċ biex jinqaralek problema fit-television u biddiltu, ħafna familji medji jridu jagħmlu dan
il-xi overtime. Mhux jisustanni sabiex.
Din għandha baby. Eżatt, din għandha baby. L-struggles li għandha ġdina il-baby min se jsommula. Għaxġa mux għed nitkellmu fuq tifel ta' forsi 10 snin li jtpoġiħ mannanna titfaw fuq għoddim televizjon. U għax
fil-axija tajt.
U għax fil-axija. Ġviri, għat mannix. Għandit sot fil-axija. Memxie
strutturi meħtieġa biex inti tamillek il-ħajja tijak.
U għax il-lum li ġaraw koll opportunitajt zdidu. U forsi l-facilitajt li issa ridu. Infaċu għom ma tal-opportunitajiet.
Għat ma najt li ma sar xej, jina najt li nistaw namlu ħafna iktar.
Mela, ma tistax namlu iktar.
Fi żmien iktar reali, għaliex biex aħna nkunu nikkompetu anke ekonomikament ma' pajjiżi kompetituri tagħna u jindem nisħaq li aħna mhux bejnietna jrid nikkompetu ma' pajjiżi kompetituri tagħna, ir-riżors uman kollu Malti għandu jkollu l-possibilità li jagħti l-aħjar tiegħu. Biex aħna nġibu ruħna l-qoddim.
Biċċa li dal-pajis għadda minn żvilupp kbir f'perjodu relattivament qasir. Tajjeb, dak li ġara, ġifri allura issa f'daqqa waħda naturalment dejna.
Veru xalhom ma nemmen li dawn huma miżuri.
Inti semmejtu koll l-Unjoni Ewropea, ġifieri ħafna mill-lajnuna li qed tiġi anke grazzi l-Unjoni Ewropea. Xi ħaġa li ħlejna ħafna ħin fuqha.
Ma kienx messna.
Li ma kienx messna mhux hekk ġifieri.
100%, però issa dik m'għandix tintuża bħala skuża, aħna ridu
wekk. Le, ragazzi, ma żmien huwa l-fattur ta' żmien huwa importanti.
Importanti, għaxa nisma kull bniedem ħajja waħda għandu.
U l-aktar wieħed li niġġielet il-burokrazija u tkaxxi tas-saħaj. Però ikolli naċċetta fil-ħajja. Għajja li ċerti affarijiet rridu jieħdu il-terminu tiegħek.
Veru xallu però rridu nħaffu il-pass. U l-burokrazija li qed timminana xi kisem.
L-burokrazija. Jekk żejda speċjalment trid tinqata' ċerti burokrazija għandek donna.
Ngħidlek li aħna dal-pajjiż inkunu ħafna aħjar u nimxu ħafna iktar pass reali għażmieniet tal-lum.
Ħalli nitlu għal punt ieħor. Waħda mill-affarijiet anki li qed naraw fil-elezzjoni ta' din darba u għadna rridu narawha għaliex jiena qed nara ħafna viżibilità fil-partiti fl-istess jiena qed nara ħafna tattika ġifiri xtib ta' billboards jħorġu kif jħorġu fl-imaħinijiet, xejt il-Prim Ministru mbagħad ikun il-quote tal-ġimgħa jkun il-whatever, xejt il-kap tal-Oppożizzjoni, għandek strateġija. Jien naħseb jekk qatt kien hawn elezzjoni li se tkun ibbażata fuq strateġija hija din għaliex ma naħsibx li hemm l-issues massivi kbar bej tajjeb u l-ħażin, ċe bej l-Ewropa u mhux Ewropa, li għadik għandek issue, jew nkella bej għandek ħafna issue żgħar jew issues iżgħar, u allura kull ħaġa li tajt jew ma tajtx se xaqleb il-miżien. U għalmenu l-polls li juru li jżewġ partiti għalkemm hemm forsi margin minnaħ aktar minn oħra, però qegħdin hemmhekk, jiġifieri if you consider the margin of error, dak jiġi tabak kif rajna pereżempju Obama u Clinton is bil-kontra rebħuhom, jiġifieri il-primaries tagħhom, jiġifieri minħabba ovvjament dal-margin of error u nies ma tkunx taf jibqgħu imprevedibbli. Mela, il-punti għaj għadan. Qegħdin fil-lezzjoni li se trassaqna ħafna lejn il-medja. Tbeżżakom li il-messaġġ ser ikun motti b'ċerta artifiċjalità ta' kif jiġu preżentati l-affarijiet, jiġifieri lin-nies ma jibqgħux jaraw ċaru se nibdew nimmanipulaw ftit l-imħuħ tan-nies. Kif tħossukom? Din ti preokkupajiet għaliex nistgħu nagħmlu fuqha ma nafx nipprova nikkontribwixxi fi programmi bħala ma tija.
Tbeżżani ħafna m'għandux isir. Kien hemm elezzjonijiet fejn ċertu diskors intqal eżatt qabel elezzjoni minn nies li huma mhux ħanoqgħod inseb minn nies għax niddejja, imma ċertu gideb sar fl-aħħar minuta u mbagħad messaġġ irritalja naħseb iż-żewġ partiti għandhom jirrispettaw daqsxejn il-poplu tagħna. Jirrispettaw daqsxejn il-poplu tagħna għaliex ma jistax ikun aħna noqogħdu nippreżentaw lill-poplu pakkett b'ħafna xinxilli meta nkunu diġà nafu li dak il-pakkett b'ħafna xinxilli ma jistax jitwejjaq jew mhuwiex reali. Jiena nemmen ħafna li n-nies li d-darba fuq esperjenzi ta' elezzjonijiet riċenti, u anke mhux daqshekk riċenti, u kif qed inti wkoll Andrew għaliex m'hemmx issues kbar jifirdu żewġ partiti, ħalli jaħsbu ħafna iktar b'moħħhom. Jiġifieri il-marketing li lili xorta jbeżżani ħafna, xorta naħseb li din id-darba mhux sa jkun daqshekk effettiv biex jisraq il-vot jew jieħu l-vot ta' dak li jkun daqskemm kien f'elezzjonijiet oħra. Għaliex esperjenzaw in-nies issa għall-kull ta' żmien time and time again u nemmen illi il-kelma tagħna l-fatt li aħna qed nintaqgħu ħafna iktar man-nies il nkollu kuntatt man-nies naħseb dak ħajkun jaffettwa iktar, aktar mill-midja.
Xorlu inti ħdimt f'ministeri fejn wieħed mir-rwolijiet tiegħek hija dik il-preparazzjoni tal-midja.
Tkab tal-aħbarijiet jiena ġifieri.
Ukoll, ġifieri din
fil-waqt li tendi li naqbel ftit ma' Marlin ġifieri l-kuntatt ma' n-nies u hekk dak huwa importanti ħafna, però mbagħad il-midja għandek tgħinek f'dak li huwa l-messaġġ. Ġifieri jekk inti tirrepeti messaġġ b'xi mod jew ieħor dak b'mod b'xi mod ħajidħol ħajinfluwenza, ġifieri ma ngħidx li jaqleb neċessarjament speċjalment at this stage jista' jaqleblek il-naħa oħra ta' ġifieri huwa aktar li jidħol fis-subkonxju ta' dak li jkun dejjem tirrepeti, speċjalment dik li sfortunatament dik li hija dirty politics, imma inti għandek persuna u titħamġu ġifieri.
U fil-fatt jiena dejjem ngħid Andrew jekk il-partit politiku minnu daħal fil-qalb tal-poplu, il-midja mhux tafetwaħ. Jekk għadu biss fil-moħħ ħa tafetwaħ. Jekk ma rnexxilu x'jippenet li jidħol fil-qalb, mela hemmhekk qed affettwa għax daħal jkollok saffi differenti kemm inti influwenzajtu fid-deċiżjoni tiegħu bniedem bħalna l-kandidati. Jekk ngħid issa jiena ovvjament ġa bdiet kampanja kontrija forsi minn ta' madwar istess, forsi ma nafx minn min għaliex jiena dejjem tkellimt għan-nies, dejjem tkellimt il-verità għan-nies. U dak li qatt
qalu
dejjem sostnejtu, nibqa' insostnejt mingħajr ħabbi ta' xejn. Allura u xin ġeju għajdu li n-nis isma ġivej nek u għek.
Tfix kil ħajġi dejjem imma ġivej parti mill politika
msa. N-nis tinkwetax. Jek għadna fil-moħ ta' n-nis?
Għanajdilkom il-partitu politiċi.
Pero l-istrateġija biex l-istrateġija importanti fil-politika bħal f'kollox. Ġifieri bil-forsi kull partitu.
Tażgur ma li din elezzjoni se jkollha element qawwi ta' strateġija.
L-istrateġija ilha kemm tal-Labour Party, kemm tal-Partit Nazzjonalista, l-istrateġija ta' kif wieħed jimxi se forsi wieħed jikkonċentra iktar fuq strateġija minn ieħor forsi l-aktar, però l-istrateġija hemm titkun. Jien jekk ma jkollok strateġija tista' tgħid.
Hemm diversi punti f'din, però naraw forsi nistgħux naslu għaliha, però di tal-character assassination jiena tinkwitani ftit. għaliex persuna, jisir dan argument, għaliex persuna huwa fil-pożizzjoni pubblika għandu ikun lest għal dal mhux mat slinging, imma għal dal-focus fuq jew fuqha. Isu, imma dan huwa etiku ġifieri. Ma tagħti dritt il xi ħadd li għax inti fil-politika għax inti ovvjament mhux qed tiġġorri li kien nifsek se tkaxkar il-familja tiegħek.
Jien li nagħmel xi ħaġa, tajjeb, u niġi attakkat. Mela jien ħadix fil-politika, tajjeb, u li niġi attakkat għal xi ħaġa li nagħmel, speċjalment jekk tkun ħażina, jien aċċettaw u żgull mhux se nakkuża xi ħadd li qed jipprova jħammiġni. Però jekk jattakkaw lilek b'mod malin. Tajjeb, u b'mod biex kważi jużawk b'mod negattiv, tajjeb, dak huwa ħażin. U ġie l-iġrat. Jiena sfortunatament naħseb li issa nkun ftit partiġan, però naħseb li l-Partit Laburista, speċjalment One Television, jispeċjalizza ftit iktar fiha minn television. Issa jiena kont ħdimt bħala kap tal-ħabrit. M'għaliex li kont qaddis u m'għaliex li konna qaddisin. Tajjeb, però naħseb li il-magna tal-Partit Laburisti hija aħjar minn tal-Partit Nazzjonalista f'dan il-qasam.
Jiena nirrispetta l-opinjoni tiegħek Xarlo, però kif nara jiena li jiena filgħodu kif niftaħ 101 u mbagħad Super One dejjem nismagħhom.
Jiena tnejt din il-ħaġa ta'
jiena nemmen illi l-eżempju l-Kaxkar u wejja ħanaqtawha di. Li żewġ partiti, għalfej aħna għandna morru personali fuq dak
li. Leman, personali, ġifri fuq il-persuna, m'għandix tkun, l-ebda naħa.
Eh, fuq issues, mhux fuq
issues.
Għax li jekk inti persuna pubblika u inti.
Jekk jiena xi ħaġa, jiena kamilt, jew qed xi ħaġa ħażina. Li l-midja, il-midja indipendenti partikolarment. U anka tal-partit, mind you, għalkemm jkun naħdem ma' partit, ma' stazzjon ta' partit politiku, l-lum, intenni, idealment, l-istazzjoni ta' partiti politiċi ma' jeżistux. Idealment, situazzjoni ideali li mandomx jeżistu. Għandhom ikunu stazzjoniet indipendenti. Għax news is news, jina ma' nistax ikun news tal-Partit Nazzjonalista u news tal-Partit Laburista. Bħala programmi.
Anka bħala rapportaġġ ċendru tal-miskija, tisma' l-aħbarijiet tan-aħħa.
Idealment. Dik is-sitwazzjoni ideali, ma sfortunatament.
Ma fejn il-broadcasting authority? I mean, il-broadcasting authority, la se temnu, ġifieri jiena dejjem nagħti dal-eżempju, meta jitla dalix jingħati. Il-broadcasting authority darba kelli intervista mal-Prim Ministru, jiena daw il-programm ikunu recorded, allura kelli intervista mal-Prim Ministru, immedjatament waqt qed niskeduli l-intervista mal-Prim Ministru kellu għadha mal-kap tal-oppożizzjoni, mhux inħabba mparza li tew għax rittom kienu fuq żgħażagħ, ritt l-opinjoni ta' tnejn. U serta l-iskeduling ġie tal-Prim Ministru qabel tal-kap tal-Oppożizzjoni. U eżatt kif spiċċajta, kif ħarġet on air, sorry, kif ħarġet on air. Tisma' l-Broadcasting Authority iċemplu isma' l-kap tal-Oppożizzjoni mistieden, fair enough, tajjeb, m'għandix problema, imma mbagħad mhux tara dawk il-moqżiżati, dak l-oxxenitajiet li jinsultaw l-intelligenza ta' gremxula, aħseb wara ta' bniedem, meta inti tara dak it-tip ta' news, se tara l-mod kif isiru r-rapportaġġi tal-issues.
Ma jkellmu.
U ħadd ma
jkellmu. Jiena qatt ma qbilt.
Il-Broadcasting Authority għandha tiżomm l-awtonomija tagħha.
Però qatt ma qbilt. L-attitudni tal-Broadcasting Authority hekk għadha hekk, jekk m'għandix hekk niskuża ruħi mill-ewwel. Illi tikkonċentra fuq il-PBS għaliex huwa l-istazzjon nazzjonali u sewa tagħmel l-istazzjon. Però mbagħad jgħid tirraġuna jew kienet tirraġuna
li
eżatt in-net u l-wan isu joqtlu xuxin kif naqbad ngħid.
Neutralizzaw xuxin.
Ma nasibx li għandu jkun. Għandha tara jekk hux net news u xert ikun.
Jgħid il-verità.
Fair u ġust u l-istess.
L-istess Super One u tkellimhom it-tnejn. Dik hija l-ideal situation.
Ma nafx hekk għadix hekk u qed m'għadix hekk niskuża ruħi. Ġifieri jekk kienet.
Aħna naspiraw, jiena mhux ħanoqgħod nikkritika l-PBS u nparlaw żejjed, aħna rridu li dal-pajjiż tidħol daqsxejn rispett lejn l-intelligenza tal-individwu li qed jismana. Rispett, rispett. Kemm mill-istazzjonijiet politiċi u aktar u aktar mill-istazzjon nazzjonali li iktar jekk ma jagħmelx dan jista' jqajjem u jkattar il-firda fil-pajjiż.
Mellux kont etnara fu' televizjoni il-Kunsill Ġenerali, il-Kunsill Ġenerali tal-Partit Laburista, u xift żmien iktar ilu kien hemm il-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista. U kien hemm fiż-żewġ Kunsilli Ġenerali kien hemm euforija.
Waħda kunsill u l-oħra konferenza.
Kien hemm din l-euforija, euforija partiġana. Kif jistgħu partiti persuadu? Il-floating voters, il-first time voters. Neutral voters, il-voters ixtiqu jasbu moħħom. Li dan musa jkun partit, musa jkun gvern tal-laboristi, jew kellha musa jkun gvern tan-nazzjonalisti.
Fil-kastana kull ma kemm ikollhom jagħmlu floating voters, jisimgħu id-diskors tal-kap tal-Oppożizzjoni, Dr. Alfred Sant, fej speċifikament, għal u risponda dik id-domanda li għadek għamilt li inti. Li ikun partit tal-pajjiż kollu, li min għandu jimxi l-qoddim, ħaj jimxi fuq il-mertu tal-kapacità tiegħu, mhux fuq mertu ta' kulur. Il-leader tagħna, speċifikadik. Il-partiġanizmu jekk inti għandek hemmhekk delegati ħajkollok, kemm tan-naħa tan-nazzjonalisti u kemm tan-naħa tal-Lejber, li juru dik l-euforija speċjalment.
Normalment il-partiġanizmu iktar ikun hemm ta' żewġ naħat mid-delegati.
Delegati, hemmhekk delegati jkollok.
Nirreferi wkoll għall-ispiċ tal-Prim Ministru fl-aħħar Kunsill Ġenerali li kien li pratikament huwa speech ta' Prim Ministru ktar milli tal-leader biss ta' kap tal-partit li u naħseb li mhux biss però l-Partit Nazzjonista dejjem wera li kellu politika inklusiva iktar milli qatt ma ddikjara li se jkun gvern ta' parti biss mill-poplu u naħseb li ħafna drabi l-ikbar tgergir jiġi mill-Partitarja Nazzjonalista li dejjem isostnu li partit nazjonalista dejjem kien partit li ħanejtek. Jaqdil kulħadd anke xi kultant b'esklużjoni ta' partitari nazzjonalisti li forsi jippretendu li għandhom jiġu.
Kont se tgħid ma' Marli
fuq l-aħħar kummenti ta' Charlo, jista' jkun li hekk, però mbagħad tisma' ħafna partitari li huma tradizzjonalment laburisti li għajdulek li ġew diskriminati fuq kulur. Issa jiena dana.
Meta kienu il-Labor fil-gvern?
Meta huma il-nazzjonalisti fil-gvern, issa jiena fil-gvern, ġifieri il-nazzjonalisti jistgħu jitkellmu fuq dak li jatwaw aħna bħala Labor, ara kemm minna fl-Oppożizzjoni, ġifieri nistgħu ngħidu dak li ħanamlu, ma fil-fatt il-nazzjonisti kellhom kull ċans
li jipprattikaw
l-inklusività li
diversi ministeri.
Li I question it, nistaqsija.
Jina għanajla kelli first hand experience diversi ministeri u l-nista ngħid li pratikament anka l-ħatrit tajjeb ġifieri fil-biċċa kbira minnhom rari rajthom isiru fuq bażi politika. Tajjeb jiena ħdimt 5 snin fil-qasam edukattiv, diretturi laboristi saru kważi iktar milli saru nazzjonalisti. Tajjeb kapijiet ta' skejjel saru inkluż nies li huma involuti. Prinċipali sar anka kandidat laburista. Tajjeb. U sew, jekk huma kapaċi ħalli jieħdu, ġiber ħadd ma jista' jakkuża li dawk li tieħda xi.
Il-faqar tal-ħsieb huwa li qed nagħmlu dal-argument.
Għaliex
m'għandux imma rinnati imma
eżempju
konkret. Dam tal-ablaj tal-polarizzazzjoni tinqeret. Tiftakru? Għax intom kontu hemm bħalma kontin. Il-polarizzazzjoni tinqeret. Għaddew 20 sena. Inqerdet il-polarizzazzjoni. U għalfej ma nqerdiċ? Għax partit nazzjonista kellha fil-gvern.
Ma naqset. U għaj naqset ħafna.
Naqset ħafna.
Naqset ħafna.
Però għalfej ma naqset. Għalfej punt ta' Marlin. Għalix dan huwa punt illi rrid nsemmih u fakkartni. Waħda mill-affarijiet illi kellu naħseb influenza pożittiva. Kemm fin-ikadami wara speċjalment wara 87. Kif ukoll Alfred Sant meta sar leader tal-Partit Laburista kien illi diffjużjaw dal-ħafna
mill-Partit Laburista nistgħu nikkonferma għalhekk 100%.
Issa, però fin-ikadami għamel ħaġa wkoll illi kien kważi nessina bejn elezzjoni oħra li tkun hemm elezzjoni. Kważi speċjalment 87 wara l-elezzjoni u iktar bejn 87 u 92 e ngħidu. Però sa serna, issa rajt issa, imma anke f'dawn l-aħħar snin kienna esperjenza speċjalment minn wara l-referendum tal-Ewropa mhux Ewropa. Illi bqajna kontinwament iggerjati on election mode. U hemmhekk nindunaw kemm għandna poplu illi matura. Għaliex kieku fi żminijiet oħrajn, stajna, kenna il-mezzi kolla li dan il-poplu inħadru għal xurxin, għalix inħin kollu, kontinua mezz.
Mam sa' għaddux naraw.
Kif taraw?
Le, sari, di tal-elezzjoni tal-Konsilju Lokali.
U tal-Konsilju
Lokali, għax inti għandek kull sena għandek elezzjoni. Forsi għandek dak il-periodu, ma marrit naġbu għalija għaw xie xaddura. U anka,
inħu
anka mill-esperienza tal-Konsilju Lokali tijaj fejn jattar, ġifiri, once li daġi għalet. Pratikament, naħdmu ġifiri uftit li xej kunem, ġili kunem, mifim li kullħat t-tifim għaw kol, jġbet ftit interessi ta' li xaħli plej il-partit tijaw, pero b-mod ġenerali imma kienem lebda pro uġili kena.
Ufafna konsil, li xaħlu, għanna għadda fil-maġġan s-sajt. Għallek,
jina s-sena jitminti għaj, ma jek naħseb, ġifiri, u jekk allura kif għattajt inti għadin in an election mode all year round, jina najt mux all year round, ufemni, fil-sens ma dux naġbu li għaw, kważi kważi għadin lejlit elezzjoni, u għalla voli, jina najt li għaw kwiet li il-li ma naqma.
Għaw stennija kbira.
Għaw stennija kbira, ma imma ġifiri għor.
Antiċipazzjoni kbira, jina li najdlek, għan najdlek. Xie
ħagġa li tejt, kullħat t joqtol għal.
Il-poplu biddel għal 10 snin. Il-poplu biddel għal 10 snin. Il-fat illi il-partit tal-Labor ma komplix il-ħames snin. Għaw dik baqat, jisa xi ħaġa, għandek xi ħaġa.
Inkomplit.
Kien hemm l-ixu tal-Ewropa, u allura kien ixu li anka kien fis-saffi tal-Labor ukoll għax hemm ħafna Laburisti li xtaqgħu li jkunu parti sħiħa mill-Unjoni Ewropea kif der meta vvotaw għall-MPs fej il-Labor akkwista iktar rappreżentanza fil-Parlament Ewropew. Jiġifieri dik deret. U allura issa l-Laburisti jixtiequ pensi l-Laburisti daw kollha li jixtiequ gvern ġdid biex ma ngħidx il-Laburisti biss. L-għaw li jixuq gvern ġdid għadhom bl-istennija bdik l-ansjetà biex impoġġu l-pajjiż fil-gvern ġdid. Għax il-Malti, wera, kull 10 snin jitibiddel fl-81.
Naturalment, u bad għandek sezzjoni kbira tal-poplu wkoll li ħass li l-affarijiet mhix b'ċerta direzzjoni ma jixtuqx di direzzjoni timbidel. Issa minnu l-ikbar minnhom il-grupp nara wara l-elezzjoni.
L-aħħar mistoqsija, Marlin, x-setat jom inti, x-kontribut setati inti l-kostituenti tijak, assuming li inti tasal fil-punt li tiġi eletta, x-setat jom differenti mill-20 kandidat li ħorru l-oħra, minn żewġ listi, minn tliet listi, kemm se jkun hemm listi.
Jina il-kostituenti tijaj, natihom xogħol bla qiegħda biex il-poplu kollu. Il-materjali ma tagħmel l-ebda differenza x'kulur hu, x'ġibdiet għandu, ma jinteressani xejn, jina nagħmel ix-xogħol kollu neċessarju possibbli kemm tagħtini saħħti biex jina nġib dawk li xus li nemmen li għandhom ikunu s-sigriet biex niftehmu jew forsi mhux is-sigriet għax ħafna minnhom mhux pubbliċina fuqhom biex aħna nkunu nistgħu nikkompetu ħafna aħjar ma' pajjiżi oħra li huma kompetituri tagħna biex aħna nassiguraw il-futur ta' wliedna. U kif se nagħmel dan? Kif dejjem għamel fil-professjoni, Andrew. Taħdem, tisma u taqdi. Taħdem, tisma u taħdem.
Inti mhux taħdem biss, taħdem.
Nistinka u naħdem. Nistinka u naħdem. Għax jiena irid nara pajjiż magħut, pajjiż kapaċi, pajjiż fejn kull bniedem, kull persuna tilħaq il-milja tagħha mingħajr ma sib l-ebda ostaklu.
Xorlu.
Jill-istess, naturalment, nerġan tenni li jena jek nġielet għankun rappresentant tal-poplu u għat minn sejn, ninsa li jena senkun flola istituzzjoni tal-pajis sabiex nkunet verament etni rappresent tal-poplu u naħdem għal-ġit ta' dan il-pajis. U definitivament li l-interess ta' dawk in-nies tal-ħafna nies li jkunu tal-law kemmek għat ma tista' tinsihom u se neqpa naħdem naturalment flimkien kemm għalihom u kemm għall-pajjiżi.
Grazzi ħafna grazzi lill-mistednin tiegħi għall-dibattitu pożittiv u sabiħ mhux li kieku kellna l-kapaċità li forsi xi ftit politiċi jismgħu dawn it-tip ta' programmi u jaqtgħu xi ftit meritorika żejda tagħhom u jisimgħu xi ftit aktar lin-nies ġodda li tilgħin f'dan is-settur li xtiequ jagħtu kontribut mill-qalb. Irrid infakarkom li intkom is-semija tibqgħu immens għall-qalbi, inkun magħkom il-ġimgħa d-dieħla, jiena t-tekniku tagħna Karmenu insemmilkom.